Broers en susters, kom ons kyk weer na die saak. Ek het vir gewys, Paulus beskryf in Romeine 1 vers 18 tot 32 beskryf hy waarvan word ons gered en verlos. En dan gaan die res van die brief oor hoe verlos ons, hoe verlos die Here ons van dit wat hy hier beskryf. Kom ons kyk weer 'n keer na Romeine 1 vanaf vers 18. Die toren van God word vanaf die hemel openbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Aangesien dit wat God, wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is, God het dit immers aan hulle bekend gemaak. Want sy onsigbare eienskappe, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank, inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het namelijk die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voels en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God deur middel van die begeertes van hulle hart oorgegee aan onreinheid, namelijk om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het, en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper, wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare drange, want hulle vroue het die natuurlike seksuele omgang verruil vir omgang wat teen die natuur is. Net so ook het die mans die natuurlike seksuele omgang met die vrou laat vaar en vurig begin brand van begeerte na mekaar. Mans het met mans skandelikhede bedryf en in hulle self die verdiende loon vir hulle afwyking ontvang. En omdat hulle dit as verwerpelik beskou het, om aan God erkenning te gee, het God hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse, sodat hulle onbetaamlik optree. Dan wil ek vir jy graag voorhou, as jy kan kyk, die vereniging tussen man en vrou in Efesiërs 5. Dis die bekende gedeelte, ek lees dit vir jy die 2020 vertaling. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus, vrouwe. Wees onderdanig aan julle man soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsig aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kan heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enige iets dergelig, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie, inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en om aan sy vrou verbind en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimnis is groot en ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het. En laat die vrou haar man eerbiedig. Ons lees tot so ver saam, broers en susters, en as jy dan net kyk na vers 31, om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en om aan sy vrou verbind, en hulle twee, en dan word dit, net soos dit in die Grieks staan vertaal, sal een vlees wees. Ons lees tot so ver saam. Broers en susters, ek wil vir by hierdie geleesde teksgedeelte ook die vers stilstaan wat jy gehoor het, met die tema God verenig 'n man en vrou om een vlees te wees. Net daai teks, net soos hy daar staan. Ek het vir u vir 3 weke, het ek vir u die verskil tussen godsdiens, afgodsdiens, tussen God en 'n afgod, tussen Jesus as Here en Jesus as 'n afgod, tussen hoe aanvaar ons mekaar, ons aanvaar mekaar, nie binne die verdraaide opvattings waar sonde as liefde geglo word nie. Ons aanvaar mekaar in Christus, soos hy ons God, die Vader, ons Vader laat wees, so aanvaar ons mekaar as kinders. Daardie uitleg het ek vir gegee, so dat ons bietjie kan stilstaan by hierdie teksgedeelte, spesifiek vers 6 en 27. Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare drange, want hulle vrou het die natuurlike seksuele omgang verruil vir omgang wat teen die natuur is. Net so het mans die natuurlike omgang met die vrou laat vaar en vurig begin brand van begeerte na mekaar. Mans het met mans skandelikhede bedryf en in hulself die verdiende loon vir hulle afwyking ontvang. Broers en susters, wat Paulus hier beskryf, word vandag in die gemeenskap genoem selfde geslag verbintenisse. Dit is direk dieselfde saak. Kom ons hoor, selfde geslag verhoudings, selfde geslag verbintenisse. Hoekom kyk ons volgende daarna? Dus en sisters, ek het probeer en ek dink ek het dit amper heeltemal reg gekry om vir 34 jaar. Het jy nog nooit 'n preek van hierdie kansel gehoor oor iets wat met my gebeur het in die week, of oor iets wat met iemand in die gemeente, dit ons preek nie so. Jy ken dit, jy weet as jy by 'n partytjie sit en jy is by geselligheid en hierdie man begin praat oor hierdie ding wat verkeerd is, dan sit allemaal wonder, met wie praat hy nou, want ons het nie eers aan die ding gedink nie, dan kom jy na die tyd achter. Maar hy is eindelijk bezig om sy vrou uit te trap hier voor allemaal. Hoekom? Want hy het nie die moed om het te doen as sy alleen is nie. Trap hy haar voor allemaal uit. Ons mag nie so preek nie. Ons mag nie so van 'n kansel. As iemand op 'n kansel kom staan om iemand aan te val, met wie mens eindelijk 'n persoonlike onderhoud moet voer, dan sy lafaard. Ons doen dit nie. Ons hanteer privaat sake en privaat. So, dit gaan nie ook oor 'n spesifieke groep mense uit te sonder. Ons kan dit toch nie in die gemeente doen om te sê, nou sonder ons hierdie groep mense op grond van hulle begeertes en optredes uit, en ons as gemeente fokus ons op hierdie groep. Ek gaan vir nog in die tekst wys, ons het allemaal begeertes. Die dominee het verkeerde begeertes, jy kan dit aanvaar, maar gaan dit nooit vir jou vertel. Jy moet dit ook nooit asblief vir my vertel, ek wil dit nie weet. So, met hierdie saak, gaan dit nie daaroor, kom ons fokus die lig op een groep mense, en dan verander ons houdings en gesindhede en ons gedrag, ons gaan dit nooit doen, ons het allemaal lief, ons het ons broers en susters lief, met die liefde van die Here, en ons het ons naaste, buiten die gemeente wat godloos is, het ons lief, want ons is ons naaste lief, ons vir onsself, en 'n preek mag dit nie verander. So, hoekom kyk ons dan? En jy kan dit hoor, jy kan dit met my toes. Die rede is, omdat die NG Kerk se algemene synode besluit het, dat die Here se woord is onduidelik
oor selfde geslag verhoudings. Broers en susters, dis 'n besluit wat geneem is. Die algemene sinode het besluit, die Bybel is so onduidelik oor hierdie saak, dat elkeen kan doen wat hy wil en is reg in die Here se oë. As jy vra hoekom, hoekom kyk ons nou na hierdie gedeelte? Dis hoekom ons daarna gaan kyk. En as ons hierdie preek gaan, dan kan jy dit toets. Dit is die bedoeling van, mag ons gaan kyk as gemeente. Mag ons na die woord van die Here toe gaan as 'n gemeente en sê, julle sê die Bybel is onduidelik oor hierdie saak. Mag ons gaan kyk of dit onduidelik is. En dis wat ons doen. Broers en susters, ons kan dit mos gaan toets aan die teks. Kom ons vra vir onsself, wat is onduidelik in vers 26 en 27? Mans en vrouens wat natuurlike seksuele omgang verruil vir omgang wat teen die natuur is. Mens hoef nie sielkundige boeke te gaan koop nie, jy hoef nie op Google te gaan nie. Die saak is mos duidelik aan die orde gestel. Kan daar onduidelik wees dat die teks sê hierdie omgang mans, vrouens, vrouens is teen natuurlike omgang. Dit staan daar. Dis die Grieks soos dit direk vertaal is, baie mooi in die nuwe vertaling. Met natuur word bedoel die natuur soos God dit gemaak het. Die karakter, die geaardheid, hoe God ons bedoel het om mens te wees. Wat is onduidelik daar aan daai teks? Wat is onduidelik daaraan dat Paulus hierdie teks net gebruik en hierdie situasie net gebruik as 'n voorbeeld om alle sondes mee te verduidelik. Nie om dit uit te lig en te sê hier's nou die grootste sonde van almal. Sê kom ons kyk net na een voorbeeld en al die goed wat hy na daai voorbeeld noem gaan oor alle sondige begeertes van elke mens en alle mense. 'n Voorbeeld. Nie 'n uitsondering. Dit kan nie onduidelik wees dat dit is wat hy doen nie. 'n Derde saak wat nie onduidelik is nie. Die saak wat hy aanspreek is, en ek lees vir u dit weer, om vol te hou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Dis waarvoor hy die voorbeeld gebruik. Nou moet jy hoor. Om vol te hou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Vol te hou beteken nie ek het 'n verkeerde begeerte nie. Vol te hou beteken ek probeer volhou om te maak of hierdie verkeerde begeerte reg is. En daardeur onderdruk ek die waarheid dat dit verkeerd is. Dis mos wie kan vir u uit hierdie teks 'n ander verduideliking gee? En dan die spesifieke saak waar hy dit dan aan verbind as 'n voorbeeld klink dan so om vol te hou om die waarheid van natuurlike omgang tussen 'n man en vrou te onderdruk met 'n leuen sy woorde van teennatuurlike omgang. Mans, vrouens, vrouens. Wat so onduidelikheid. Wat kan jy sê, as ek dit in die Bybel lees, dan weet ek regtig nie wat hier staan. Broers en susters, dit is duidelik. Die woord, Martin Luther het dit al as deel van ons reformatie gesê, dis duidelik. Die voorbeeld wat hy noem is, vat ons as die saak, en dit is, om vol te, nie partykeer toe te gee nie, as jy partykeer toe gee, beteken dit jy is onskuldig. Al gee jy toe. Om partykeer te val beteken jy is heilig. Jou begeerte maak jou nie onheilig. Jy is net soos ek, onskuldig van my begeertes, want ek is onskuldig. Ek is heilig met my begeertes. Jy is volmaak vir God, jy is rein vir God. Volhou beteken om aan te hou om die waarheid dat hierdie verkeerd is reg te leef asof dit liefde is en daarmee aan te. Die saak is duidelik. broers en susters, wat ook duidelijk is, is om te sê, nie as jy nou een begeerte het, of jy gee toe in die begeerte, en jy kom weer terug, en jy sê, dit is verkeerd in jy val, en jy staan weer, maar as jy hierdie waarheid, wat God skep, natuurlijke omgang, volhou om te druk met dit wat onnatuurlijk is, dan staan nie, dan sê God los. Want Christen kan dit nie doen. Kan nie die waarheid aanhou onderdruk. Dan sê jy met ongerechtigheid bezig, jy is nie met die rechte dinge bezig nie. Dit staan in die tekst. Dit is nie liefde nie. En dan kry jy woorde, dit is een verderflike denkwijze om het as liefde te glo. Dit is een onverstandige hart om het as recht te voel, dat ek sal aanhou om wat verkeerd is, recht te leef. En wat is onduidelik hier aan? As jy die tekst lees, kan jy sê, nee, dit is nie godeloos nie, dit is nie ongerecht, dit is nie, die toren van die Here sal nie oor jou kom, as jy hierdie leun draai, en maak asof die waarheid is, en aanhou om het so te leef. Wat is onduidelik daarin, as die Here se woord vir ons sê, as jy maak of hierdie, as jy, asof hierdie verteenatuurlikheid reg is, dan is jou denke sinloos, staan nie tyd, dan is jou hart onverstandig, en is jy met een verwerplike denkwijze bezig, al is jy die professor in die Universiteit van Pretoria, of Bloemfontein, of Stellenbosch, jy kan slim geleerde woorde in doktorale grade sê, maar as jy doen wat hierdie tekst sê, al is jy professor, is jy met een onverstandige hart en een synlose en verwerplike denkwijze bezig, want jy probeer sonde as liefde wetenskaplik regverdig en verduidelik. Dit is mos duidelik, as jy so ding, dan staan nie, dan is jou denke sinloos met jou grade, dan is jou hart onverstandig met die posisie waarin jy aangestel is. En as jy jou denke verwerplik, al kan jy jylle vergadering saam met jou voel. Want dis wat hier staan. Broers en suster, ek wil vir jy een voorbeeld gee. Van geleerde slimmigheid, wat sinlose denke is, uit die onverstandige hart na vore kom, en een verwerplike denkwijze is. Net soos het hier gesê. Een van die theologische dwaasje, wat as wetenskaplike slimmigheid voorgehou was, en wat tot die besluiter van die kerk gelei het, het so geklink. In Romeine 1, gaan dit nie oor monogame verhoudings van liefde en trou. Dit gaan oor lelike losbandigheid by die warmbaddings. En dit is regtig warmbaddings, soos ons warmbad het in die stad Rome en al die Romeinse stede, het hulle warmbaddings gehad. Maar dit was nie waar jy met swembroeke ingaan, dit is baddings. Die enigste plek waar jy in een warmbad kon gaan bad het, was in die municipale warmbad, en allemaal het daar gaan bad. So die argument klink so, wat in Romeine 1 beskryf word, is hierdie lelike losbandigheid van somme rondbeweging, rondslaperheid tussen allemaal daar by die warmbaddings. Kan een mens so dink oor die Bybel? Wat is Paulus' argument? Kom ek trek vir sy argument, dat jy kan sien, hoe hard slaan hy met die argument. Broers en susters, as die geloofsaak, as Paulus hierdie voorbeeld genoem het, selfde geslag verhoudings, weet jy wat sy volgende sin wat hy in hoofstuk 2 sê, wat beteken hy is nou met hierdie saak bezig? Dan sê hy, jy, wat die Jood is, wat volgens jy, dink jy leef volgens die Here se wet, en jy wat die Jood is, nou moet jy hulle nie belaglik maak nie, moet nie karikatuur van die Jood maak nie, jy wat die Jood is, wat die Here lief het met jou hele hart, siel en verstand, in die ochend bid jy dit, in die middag bid jy dit, in die aand bid jy, en jy wat jou naaste lief het soos jouself, en sê, jy wat hierdie ander veroordeel, En dan moet jy hoor wat beteken hoofstuk 2 weer. Jy wat hierdie ander veroordeel, wat in selfde geslag verhoudings kloot dit mekaar lê, jy doen dieselfde. Kan jy dit hoor? Jy doen dieselfde. En dan moet hy sy saak wat hy vat hoor, in hoofstuk 3 vat hy die saak verder, ag hoofstuk 2 vers 12, dan sê hy, jy staan onder dieselfde oordeel van God, met die type liefde wat jy het. Kan jy hoor hoe radikaal is dit? Hy sê, jy, wat 'n getroue Jood is, wat in die sinagoge en in die tempel is, jou liefde wat jy vir God in jou naaste het, die God, die Here sê jou vir hierdie liefde wat jy veroordeel, net soos die heidene vir hulle liefde. En dan sluit hy dit af, hoofstuk 3, kan die saak gaan lees. Sê, en daarom, julle, die julle wat, jode wat glo, ons het die ware liefde, ons leef die ware liefde, want ons het die wet van die Here, en ons luister na die wet van die Here. Hy sê, julle doen precies dieselfde, waarvan julle die heidene met hulle selfde geslagverhoudinge beskuldig. Julle maak 'n liefde op wat nie bestaan nie. Kan nie hoor hoe radikaal is dit. Hy vat in ons taal, maar jy moet dit nie so doen nie, maar as jy dit nou net wil vergelyk, hy vat 'n kerkgroep, en hy sê, julle liefde, hierdie wettiese kerkgroep, julle liefde, is net soos heidene, wat selfde geslag verhoudinge glo as ware liefde. Broers en susters, kan jy dit sien? As jy nou kom en met wetenskaplikheid sê, nee, dit gaan oor warmbaddens en losbandigheid, het jy die boek Romeine gelees? Of is jy, en dan moet jy hoor, of is jy al klaar bezig met die, wat die Bybel noem, omdat jy sonde wil goed praat, is jy met al jou wetenskaplike boeke, is jy sommer net bezig met die verderflike, sinlose, denkwyse wetenskaplike woorde, omdat jou hart onverstandig en verduister is. Want jy het nie eers die boek Romeine, volgens die bedoeling van die woord van God, gelees nie. Want die boek Romeine sê, het is in julle Joodse kerkgroepie, in aanhalingstekens, wat sê, ons glo, ons het regtig lief, want ons het die wet van die Here. En het is in julle wat glo, hierdie is ware liefde, as ons so saam is, as geen verskil. Julle sal geoordeel word vir hierdie liefde wat julle het. Hoofstuk 3 sluit af en sê, want niemand het ware liefde. En daarom het jy Christus nodig. Wat doen God tussen 'n man en vrou, wat hy nooit tussen 2 mans en vrou en 2 vrouens sal doen? God doen iets. En dit is waarvoor ek vir u hoofstuk 5 in Efesiërs gelees het. En dan moet u weer vra, wat is onduidelik aan die volgende sin wat ek vir u sê? Wat so te mekaar is, dat jy nie weet wat daar staan. God maak een man en een vrou, 2 mense, nie 3, 4, 5, 6, 7 mense. Een vlees. Het jy nou een professor nodig om het vir te verduidelik, of een dominee? As jy die woord van die Here vanaand self gaan lees, dan sal jy sien nie staan, want God, die man, sal sy pa maar verlaat, en hy sal 2 mense, man en vrou, en dan hierdie ongelooflike mooie vertaling, 1 vlees maak. Wat beteken dit? Bes en sisters, dit beteken, en ek het dit vir jou al baie preke verduidelik, ek is bang ek verveel jy, maar gaan dit weer vir jy sê. Waar 'n man en 'n vrou in ware liefde vir mekaar, in troue liefde vir mekaar, een tuiste deel, een huis, een lewe deel, een toekoms deel, nie ek het 'n toekoms en jy het 'n toekoms nie, een inkomste deel, nie ek het my geld en jy het jou geld, en een liggaam deel, doen God iets. En hy laat hulle nie trou nie, om te trou is wat ons as mense doen. En hy laat hulle nie in die huwelik bevestig word met die register. Dis goeie wat ons doen. Of jy nou trou of nie, En of jy nou in die huwelik bevestig word of nie, as jy hierdie vyf goed met mekaar doen, doen God op daai oomblik iets. Hy wag nie vir jou trou in die huwelik. Wat doen hy? En dit is, hy maak jou een. Wat is hierdie eenheid? Een vlees beteken, ek gaan maak dat jy in hierdie vrou, en ek kon nog in Afrikaans nie, as jy my kan help, sê ek bly weet, in Afrikaans kon ek nog nie woorde ken. Ek gaan maak dat jy, een man, in hierdie vrou, nie in jouself nie, want jy kan dit nooit op jouself wees nie, net binnen in hierdie vrou, sal jy een husband wees. Jy kan nie self een husband wees nie, jy kan nie self een husband maak nie, hierdie vrou, binnen in haar, maak ek jou een husband. Jy kan dit nie self wees nie. En hierdie vrou, woman, binnen in hierdie man, jy kan dit nie in jouself sê, ek is so, ek maak so nie. Net binnen in hierdie man. En deur hierdie man, is jy wife. En dit is een. En dit is wat ons met verenig bedoel. En dit gebeur nie as jy trou of as jy huwelik het nie. God doen dit as 'n skepingsdaad. Ek sal julle in mekaar so verenig, dat jy nie meer net 'n man en 'n vrou is nie. Nie net 'n man en vrou wat saam bly is nie. Julle sal in mekaar as punt en waai wees. Hoekom? Want een kind kan net een pa hê. Daar kan nie een kind met twee pa's wees nie, daar kan nie so iets wees nie. En een kind kan net een maai. Broers en susters, een deeltjie van die man se liggaam en een deeltjie van die vrou se liggaam. Nie baie deeltjies, nie baie mense se deeltjies nie. Een vrou, een man, een kind. En hoekom? Sodat die Here in hierdie vereniging van husband en wife vervulling kan bring. En jy weet dit, jy ken dit beter as ek. 'N vervulling wat jy weet, sy maak my 'n husband. Ek was dit nooit nie. En as sy loop, dan is ek nie meer 'n husband. En hy maak my 'n wife. En ek kan vir hom kwaad wees en hom met 'n pot slaan. Maar as hy loop, dan is ek net nog weer 'n vrou. En hy doen iets anders met my. Hy maak my 'n ma. En sy maak my 'n pa. En dit kan net so werk. God laat dit net so werk. Want hy verenig een man en een vrou. Hy doen dit nooit, dan moet jy hoor. Hy doen dit nooit met twee mans. En hy doen dit nooit. God doen dit nooit. Nie die dominee of die kerk of die sinode nie. God doen dit nooit met twee vrouens. Hulle kan hulle behoeftes met mekaar bevredig en bedoel ek alle behoeftes. Maar vervulling, in jou is ek husband, in jou is ek wife, in jou is ek pa, in jou is ek ma, God doen dit nie. Kan dit onduidelik wees? Kan een mens sê, nee, hierdie selfde geslag verbintenisse waar ons nou trou, is sommer maar ook dieselfde, al doen God nooit dieselfde. Broers en susters, wat noem die Bybel? Want as die Here kom en sê, luister, ek verenig een man met een vrou, en dis ek. Ek, husband, ek, wife. Jy kan nie ek, husband en wife, in 'n ander verhouding wees. Jy kan dit namaak, jy kan dit naboots, jy kan dit probeer opmaak, kamma kamma, maar ek is net een vereniging tussen een man en een vrou. Wat noem jy dit as jy hierdie ek tussen een man en een vrou? As jy dit vat, jy breek dit tussen een man en een vrou uit, en gaan sit dit tussen twee mans of twee vrouens. Wat noem die Bybel dit? Ek breek. Nou beteken dit nie met ons twee met mekaar nie. Jy breek die instelling van vereniging en maak asof jy dit wat in hierdie vereniging, God net in hierdie vereniging,
Jy maak asof jy tot 'n ander plek ook moet gaan doen. En daarom breek jy die instelling van vereniging. En die Bybel het net een woord of, dis ek breek. Wat is onduidelik dan? As jy hierdie vereniging wegvat, wat God dit doen, en jy denk jy kan dit op ander plekke gaan sit. Wat is onduidelik aan dat dit wegbreek? Want dit is die woord wat ons gebruik vir enige ander manier, wat jy hierdie eg tussen een man en jou vrou wegvat, en op ander plekke gaan sit. Hoe kom nou die uitsondering? Die Bybel sê, eg is net tussen een man en vrou. Wat het die kerk gedoen? Nou moet jy geduldig met my wees en jy kan my toets. Ek maak niemand verdag nie. Ek sal vir jy alles met verslae en besluite kan bewys. Dis die saak wat ons nou moet aanspreek. Maar die kerk het besluit. Maar dis net een vergadering van een instelling van die kerk, onthou dit. En daai selfe instelling het nou al 3 keer sy besluite verander. Wat sy geloofwaardigheid het. Maar kom ons sê nie, die besluit klink so. Selfde verslag verhoudings is egte liefde. Dis besluit. Dis egte liefde. En dis bedoel soos God dit wil hê. Daarom gaan daar 'n formulier daarvoor geskryf word vir eredienste waar troues plaas. Jy moet hoor die verskil. Troues. Want ons is lewenslank getrou aan mekaar en daarom is dit 'n trouing. Wat noem jy dit as ons by mekaar kom en sê, ons beloof nou openlik, ons is lewenslang getrou aan mekaar. Dis 'n trou. Egte liefde, 'n egte verbintenis en egte trou. Kerk sê dit so. Broers en susters, nou kom jy lekker deel. Maar die kerk het gesê, ons mag mense nie in die huwelik bevestig. In dieselfde geslag verhouding. Kan jy dit doen? Ons mag trou, ons mag die Here sê die Here trou jou, ons mag sê die Here sit jou in hierdie troue liefde, en die Here sit jou in hierdie egte liefde, en ons moet dit sê, want die kerk het gesê, die groep wat dit sê is reg. Daai een kerk vir God. Maar hulle het gesê, nou moet jy die duisternis hoor, maar jy mag nooit in die huwelik bevestig word. Maak dit vir u sin. Jou liefde is reg. Dit is egte liefde van die Here. Die Here bring julle by mekaar. Die Here verbind julle in 'n trou vir lewenslank nes tussen julle twee, maar julle mag nooit glo dis 'n huwelik, sê die kerk. En al wat ek vir oggend vanoggend wil uitwys, wie is onduidelik? Is dit die Bybel wat onduidelik is? Want daai selfde vergadering het gesê, die Bybel is onduidelik. Broers en susters, maar is hierdie besluit duidelik? Eg, getrou, lewenslang, deur die Here gegee en deur die Here geseën, maar jy mag nooit sê, dis huwelik. Ons leef in 'n eenheid, maar die Here sal ons nie verenig, sê die kerk. Nou, as die Here jou nie verenig nie, wat doen hy met jou? Hy doen niks met jou nie. Maar jy moet glo, wat moet jy glo? Niemand weet nie. So die vraag wat in jou harte moet opkom, klink so. Hoe kan 'n kerk oor hierdie saak kom en sê, die Bybel is so onduidelik, ons kan nie besluit neem nie, en daarom is al twee besluite reg. Wie is onduidelik? Kom ons hoor dit. Dis eie besluite. Maar as jy hierdie besluit vat en jy gaan sit om op Romeine 1, luister na die woorde wat Romeine 1 sê, waar is jy nou, terwyl jy heteroseksueel is en so lewe as 'n dominee? Waar is jy met hierdie oortuiging wat jy nou as God se openbaring voorhou? Dan klink dit so. Sinlose denkwyse. Hoe verduidelik jy dit? Lewenslang trou, geseën deur die Here, gemaak deur die Here, maar nooit verenig deur die Here nie, want dis iets anders en jy kan dit nie kry nie. Dis
'n sinlose denkwyse waarmee jy nou besig is. Dis nie die Bybel wat sinloos is nie. Jy's sinloos. Met hierdie ding wat jy sê op papier in die openbaar met regskrag. Sinloos. Dis 'n sinlose denkwyse. Wat dis 'n onverstandige hart. Jy's in die duisternis as jy vir mense sê ons doen alles saam met jou. En as jy na die troue moet jy kom en vir hulle sê jy moet net onthou jy is nie in die huwelik bevestig nie. Hulle mag kinders maak. Hulle het al die regte. Onthou net jy is nie in die huwelik bevestig. Hoekom nie doen? Dis onverstaanbaar, die Bybel is nie duidelik oor. Hoor jy dit? Dis 'n onverstandige hart. Wie? Die persoon wat besluit nie. Nie die mense waaroor die besluit gaan. Die mense wat besluit nie. En dis 'n verwerplike denkwyse. Hoekom verwerplik? Mag jy met die Bybel so maak? Mag jy oor dinge wat duidelik is, 'n duisternis uitspreek? Om wat te doen? Om sommer net te doen wat jy wil. En elkeen wat doen wat hy wil is reg. Waar's God in hierdie prentjie? En dis wat ek hierdie vorige 3 weke gewys het. Daar kan nie 'n God wees wat sê ek verenig net een man en een vrou. En dit in nie of jy troue, wanneer jy trou en nie, wanneer jy huwelik ek verenig jou. Al bly jy saam, ek verenig jou. As jy dit so doen, verenig ek jou. Ek wag nie vir jou met papiere sê God nie. Maar hierdie God doen dit vir ander van my ook anders. Maar hy verenig hulle. Broers en susters, en daarom wil ek vir julle die woorde weer gee wat ek vir julle laaste 3 weke gegee het. Wie so dink, moet 'n ander God skep as die een van die Bybel. En dan is die Bybel van die God en die God van die Bybel onduidelik. Want jy leef in kamma kamma land. God is kamma kamma God. Want hy kan kamma kamma so maak en hy kan kamma kamma so maak. En jy leef in kamma kamma land. Want liefde kan kamma kamma so wees en liefde kan kamma kamma so wees en alles is reg want alles is kamma kamma. En as alles kamma kamma is, is alles kamma kamma reg. Maar wat van die regte wêreld? Die regte skepping. Dit reën nie kamma kamma nie. Die Here laat die plante nie kamma kamma groei nie. Die Here draai die aarde nie kamma kamma nie. Die Here laat die son nie kamma kamma skyn nie. Hy doen dit. Hy is regtig God. En wat hy doen is reg. En hy verenig een man en vrou. En daarom moet jy reg lewe, nie kamma kamma. Nou moet jy hoor wat se reg lewe. Dis die moeilikste ding om vir die kinders te verduidelik in katekese. Reg lewe is nie reg doen nie. Die Jode het so gedink. As ek regtig goed reg doen, dan sal ek reg lewe. Toe sukkel hulle so met die 10 gebooie dat hulle sommer ander gebooie begin opmaak, want die regte gebod kan jy nie reg doen. Maar die wat ek vir myself maak, kan ek reg doen. En dan maak jy ook jou eie liefde met jou eie wette in kamma kamma land. Jood. Dis net Christus. Wat doen Christus? Hy maak my regtig reg. Op so 'n wyse dat ek reg is nie omdat ek alles reg doen. Ek kan dit nie doen. En dit tel nie vir een mens of een groep nie. Niemand kan regtig reg doen. So hoe maak hy my reg? Deur my in sy reg in te sluit. En in 'n liefde te leef waar ek nog so kan sê. Ek leef nie kamma kamma nie. Al sukkel ek, al kan ek nie. Ek is verbind aan wat reg is. En dis regte liefde, want ek is ingebind in regte liefde. Broers en susters, wat maak jy as 'n klomp mense verkeerde besluit neem? Dink aan jouself in u posisie. My posisie. En dit is verskriklik eenvoudig. Gaan u nou vanaand die Bybel oopmaak en sê dis onduidelik want daar het 'n klomp mense 'n vergadering gehou en gesê dis onduidelik. Wie volg ons? Die reformatie het hierdie ongelooflike en dit word baie min gesê deurbraak gemaak. Ons luister nie na menslike wette nie. Dis regtig die hart van die reformatie. Ons luister nie na die pausse wet nie, ons luister nie na die keiser se wet nie. Ons luister na die Here se wet, want dit is duidelik. is nie onduidelik. Wie gaan nie vol? Wie gaan die dominee vol? Wie moet ek vol? Wie gaan die kerkraad vol? Die ring van die Utrecht het die volgende besluit geneem. Die besluit van die algemene sinode is sonde. Ons verwerp die hele besluit. Ons sal nie die besluit volg of uitvoer nie. En ons sal vir ons gemeentes en lidmate sê, hier is verwerplik. In die taal van Romeine 1, hierdie vergadering het 'n onverstandige hart gehad. Hierdie vergadering het 'n verwerplike denkwyse gehad. Hulle het 'n sinlose argumente gevoer. Om dit wat duidelik sonde is, liefde te maak. En dit wat duidelik liefde is, net nog een van die maniere te maak, waarop jy kan liefhê soos jy wil. Jy staan voor die uitdaging, daarmee sluit ek af. Ons moet 'n nuwe kerk stel. Vader ons, nog een. Volg net die Here. Weet jy hoe raak 'n vergadering wat net 4 keer 'n jaar by mekaar kom? Wat net uit 400 mense bestaan, wat vir 1 miljoen mense besluit in jou. Weet jy hoe raak so 'n vergadering op papier sommer net weg, as die lidmate so leef? Die Bybel is nie onduidelik. Die Here is vir my duidelik. Daar is baie onduidelike dele, as tegnies en geskiedenis en sulke goed, maar oor wat reg en verkeerd is, is die Bybel glad nie onduidelik. En ek volg die gees van die Here, ook nie vergaderings, ook nie die kerkraadsvergadering van die Woewoen. As hulle verkeerde besluit neem, gaat ons hulle baie moeilikheid gee. Want ons glo, ons leef in die regte wêreld, met die regte Here, wat ons met alles verkeerde begeertes reg maak, nie begeertes wegvat nie, met hierdie verkeerde begeerte, is ek vir hom reg. En kan ek in die regte wêreld regte liefde gee en ontvang. Ons luister na die Heer. Amen. Kom ons bid saam. Ewige en almagtige God, Here, dankie dat U al toe U die 10 gebooie vir Israel gegee. Here, dat U in die getuienis van Deuteronomium gesê het, jy hoef regtig nie in die hemel te kom opklim, om te kom probeer uitvind wat ek vir jou sê. Hierdie gebod is in jou mond, in jou woord, in jou hart. Here, dankie dat jy al vir die Israeliete gesê. Jy hoef nie in die onderaardse diep hel in te gaan, om te gaan duidelikheid soek oor wat ek vir jou sê. My woord is in jou mond, in jou hart. Here, ons wil jy vra dat jy ons in hierdie wêreld sal lei. Heere, lei ons deur hierdie godlose land met 'n godlose regering. Heere, in 'n kerk wat neig om gedienstig aan 'n godlose gemeenskap te word. Heere, gee dat vergaderings nie sal maak wie ons is nie. U maak ons en lei ons deur die woord. Heere, gees dat ons sonder hoogmoedigheid, Heere, sonder die aanspraak dat ons beter weterig is, dat ons U woord sal volg, wat ons weet, hier is het baie duidelik. Laai ons deur die gees, Here, gee dat ons liefde sal behou, Here, ook met hulle wat verkeerde besluite neem, Here, ook vir hulle wat met onverstandige harte, Here, sommer net alles wil gelyk maak in hierdie land, wat met 'n verderflike denkwyse, wetenskaplik sommer alles net wil, Here, gelyk stel. Gee dat ons ook nie ons liefde vir hulle sal verloor, dat ons ons naaste sal lief hê soos onsself, en dat ons elke broer en suster as kind van God sal lief hê. Bewaar ons en lei ons in 'n leefwyse, Here, wat ons nie in kamma-kamma land kamstig lewe, met 'n kamma-kamma God wat 'n afgod is. Hou U ons in die regte liefde van U, die regte God, vir die regte wêreld, vir die regte lewe. Amen.